Oni diras che la pego comence ne estis birdo. Gi estis virino, cun longa naso, tre scivolema, mal discreta, ciam sciovanta sian nasom en fremdan vason. Si estis tre placema, fi parolante pri cio cae ciui, trovante neperfectajoin cie. Iam la eternulo descendis alla tero cae prenis ciuin malutilain insectoin, blatoin, musoin, vespoin, araneoin, moskitoin, formicoin, cae tiel plu. Cai ensacigante ilin en iun grandan sacon, li alvocis la virinon cae diris al si: «Portu citiun sacon cae gin jeto en la maron. Se vi malfermos gin, vi pentos por ciame». «Mia Dio», diris si, «malobei vin neniam». Portante la sacon, si eliris el la fructo arbeio, plena je flor bedoi parfumitei, qui estis la eternulo, ciam li alvocis sin. Sed la tento scii, cion si portis, estis tro granda. Si ne resistis. Si malfermis la sacon por rigardeti, cae en citiu momento la insectoi rapide eliris cae dispelis sin sur la teron cae en la arboscheloin. La virino, timigita de la dipuno, eccuris quasau frenesulino, clopodante preni cae rameti la insectoin en la saman locon. Quelcaen si successis preni, sed ne ciuin. Vidante tion, la eternulo transformis sin en iun pegon, cae diris al gi, che nur en la tago, ciam gi fin mangios ciuin insectoin, ciui estis dispelitei de gi sur la teron, gi de nove ali igios en virinon. Cae estes pro tio, che ecde tiam la pego plugas la tutan tagon, serciante la insectoin en belei au putrai arbosceloi, celante mangi ilin, cae tiele denove farigi virino.